πάμε στη δεύτερη ώρα. Η κυρία Φράνσις Παράσκη απαντάει στο 211-200-8200. Ο κύριος Γιάννης Καραγευρέκης είναι στη ρύθμιση του ήχου. Ο Γιώργος Κολοκοτώνης στο μικρόφωνο. Πριν πάμε στα δύο επόμενα τηλέφωνα, βλέπω την κυρία Καλλιόπη και τον κύριο Ξενοφόν από την Πάτρα. Να πω δύο λόγια για τον Ολυμπιακό και για την Γενική Συνέλευση. 53 ναι πέρασε ο διοικητικός απολογισμός της ΕΠΟ, 55 ο οικονομικός, 53 ο διοικητικός, 55 ο οικονομικός, και στα δύο Ολυμπιακός ψήφισε όχι. Βέβαια μην τους θεωρείτε χαζούς, το Μαρινάκι και τους συνεργάτες του. Ξέρουν ότι δεν έχουν καμία τύχη και γι' αυτό ακριβώς το κάνουν. Θυμίζω ότι βγάζανε ανακοινώσεις να φύγει η ΕΠΟ, μετά πρωτοστάτησαν να μείνει η ΕΠΟ για ένα ακόμα χρόνο. Την περασμένη εβδομάδα, λόγω κυπέλου και το υγειονομικό πρωτόκολλο, ο Ολυμπιακός εξέδωσε μια πολύ σκληρή ανακοίνωση για υπαλλήλους της ΕΠΟ, με διασυνδέσεις με ανθρώπους της εξυγίανσης, για τεμπελόσκυλα, για χρυσά συμβόλαια κλπ. Και τώρα που είναι η Γενική Συνέλευση, πάλι είπε όχι ο Ολυμπιακός. Ήξερε ότι θα χάσει. Και αυτό ακριβώς ο Ολυμπιακός το έκανε, γιατί ήθελε να αναδειχθεί η κυριαρχία του ΠΑΟΚ και της ΑΕΚ, η ΑΕΚ και του ΠΑΟΚ όσον αφορά τις ενώσεις. Παναθηναϊκός δεν υπάρχει στο κάδρο. Ένας φίλος μου λέει να πω για τον Παναθηναϊκό κάτι. Ο Παναθηναϊκός στην ΕΠΟ δεν υπάρχει, δεν έχει ούτε μία ένωση. Και που πήρε τώρα τις εκλογές ο κ. Μπιτζικάρης στη Λίγκα είναι γιατί συμμάχησαν για το συγκεκριμένο θέμα μόνο με την ΑΕΚ και το ΠΑΟΚ. Τα έχουμε ξαναπεί πάρα πολλές φορές αυτά. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός για τους δικούς του λόγους, τα ξέρετε, δεν χρειάζεται να τα επαναλαμβάνουμε. Ψήφισε όχι, δεν θέλει το γραμμένο, θέλει άλλη διοίκηση. Και βέβαια μέχρι τότε, μέχρι να γίνουν εκλογές, πότε θα γίνουν, πώς θα γίνουν, θα παίξει ρόλο ακόμα και ένα σχηματισμός. Αν θα μείνει ο Αβγενάκης, δεν θα μείνει, οι πληροφορίες λένε ότι θα φύγουν. Όλα αυτά θα τα δούμε στην πορεία. Επίσης να σας πω ότι, να θυμίσω, ο Σιμάνσκι πλέον είναι παίκτης και με τη βούλα της ΑΕΚ για τα επόμενα 4 χρόνια. Αποχαιρέτησαν ο Χουλτ και ο Κλωναρίδης. Λήγαν τα συμβόλαια τώρα 30 Ιουνίου σήμερα, οπότε τέρμα. Η ΑΕΚ πάει στην Θεσσαλονίκη για το μάτς αύριο με τον ΠΑΟΚ και είναι ο Μπακάκης εκτός. Όσον αφορά τον ΠΑΟΚ, ο Μαουρίτσιο συμφώνησε για μια μικρή παράταση, σας είχα πει από χθες, με ιδιωτικό συμφωνητικό, οπότε θα είναι στη διάθεση για τα play-off, στη διάθεση του προπονητή. Μένει ο Βιερίνια, ο οποίος όμως είναι τυπικό το θέμα και αυτός θα ανανεώσει. Εξάλλου ο Βιερίνη θα κάνει και ανανέωση του συμβολέου. Στον Παναθηναϊκό, που μου λέει ο φίλος να πω κάτι που έχω πει πάρα πολλές φορές, να πω ότι χθες ο Δόνης αποχαιρέτησε, ο Πούγκουρας ανανέωσε μέχρι το 2023, μιλάνε για ανανέωση και με το Σέγκεφελντ, που είναι μια πολύ καλή περίπτωση αμυντικού. Έχει αποκτηθεί ο Βέλεθ, έχει αποκτηθεί ο Αϊτόρ και ο Καρλίτος, ενώ ο Βηγιαφάνες θα έρθει μάλλον τελικά με τη μορφή δανεισμού, διότι του χρωστάνε αρκετά χρήματα στο Μεξικό από τη Μονάρκας. Το θέμα είναι το πώς θα έρθει. Ότι θα έρθει, θα έρθει. Τώρα αν είναι δανεικός ή αν θα είναι κανονική μεταγραφή, πάντως είναι μια σημαντική προστίκη στο ρόστερ του Παναθηναϊκού, γιατί είναι καλός παίχτης, τον έχουμε δει, τον ξέρουμε, μεσοεπιθετικός, εξτρεμάκι που συγκλίνει στον άξονα, μπαίνει και στην περιοχή, πατάει η περιοχή, γενικά ένας καλός παίχτης. Και βέβαια ο Παναθηναϊκός με το Βηγιαφάνες ανεβαίνει επίπεδο. Και αυτοί που έχει πάρει, που είναι ελεύθεροι όλοι, είναι καλοί παίχτες για τα δεδομένα του Παναθηναϊκού. Για το πώς πληρώνει, είναι καλοί παίχτες. Το θέμα βέβαια είναι να δούμε και τον προπονητή, τον καινούριο, τον Μπογιάτος, που ήταν στη Ρεάλ στην Άντερ 19. Να δούμε πώς θα δέσει, να δούμε πώς θα ολοκληρωθεί το ρόστερ του Παναθηναϊκού, για να μπορέσουμε να πούμε και πολύ περισσότερα πράγματα. Θα επανέλθω στη συνέχεια και να πάμε στα τηλέφωνα και θα επανέλθω, γιατί έχω και αρκετά email να διαβάσω. Λοιπόν, πάμε στην κυρία Καλλιόπη στον Πειραιά.
Χαίρετε κύριε Γιώργο, χαιρετώ και τους ακροάτες.
Γεια σας.
Κύριε Γιώργο, θέλω να ευχαριστήσω το κύριο που αναφέρθηκε προημερών για το άτομο μου και τον ενημερώνω ότι κατάγομαι από την Όλυμπο Καρπάθου, αλλά κατοικώ στο Πειραιά. Όταν είμαστε μικρά παιδιά, κύριε Γιώργο, η μάνα μου, επειδή είχαν οι γονείς μου φούρνο μέσα στην ίδια αυλή, και όταν άναβαν το φούρνο με κλαριά, μας έλεγε η μάνα μας, μπείτε μέσα παιδιά στο σπίτι να μην αναπνέετε το καπνό. Κατόπιν αυτού σκέπτομαι εκείνη η μεγάλη πυρκαγιά που υπήρχε στην Αυστραλία και στον Αμαζόνιο, που καθώς είπε το ραδιόφωνο ότι καήκαν εκατομμύρια ζώα, εκατομμύρια ερπετά, εκατομμύρια πτηνά και μεταξύ αυτό και οι νυχτερίδες. Όλο αυτό το μείγμα μήπως έδωσαν μικρόβιο στον ανθρώπινο οργανισμό και προήρθε αυτός ο ιός από αυτά τα δισκάφη με σάρκες των ζώων. Το
αυτό που λέτε το έχουν γράψει αρκετοί.
Α, δεν ξέρω. Εγώ κάθομαι και συλλογίζομαι και εγώ εδώ πέρα.
Καλά, έχουν γραφτεί 1 εκατομμύριο πράγματα τώρα. Εντάξει.
Μα πρέπει όμως, γιατί δεν ήταν δάκια υγεία και είναι όλο το.
Κοιτάξτε, να σας πω κάτι. Από ό,τι έχω μιλήσει με γιατρούς και μας το είχε πει και ο κύριος Παπαϊάννου πριν κάνα 2 μήνες, ο κορονοϊός υπήρχε, το ξέραν, δεν είναι κάτι καινούριο.
Α, το ξέραν. Τέλος πάντων.
Το ξέραν. Ναι.
Θέλω επίσης να δώσω συγχαρητήρια στον κύριο Αναστασιάδη, ο πρόεδρος της Κύπρου, ο οποίος είναι ο άνθρωπος φιλαλήθης, όπως φαίνεται. Και είχε πει την αλήθεια, έτσι όπως την νιώθει. Κάθε ένας όπως νιώθει την αλήθεια, τη λέει. Είπε ο άνθρωπος ότι αν κάνουν οι Τούρκοι. Δηλαδή βομβαρδίσουν την Κύπρο ή επιτεθούν στην Κύπρο, θα χαθεί ο ελληνισμός από την Κύπρο. Τι άλλο πιο αλήθεια, κύριε Γιώργο? Ο άνθρωπος είπε έτσι όπως τα βλέπει τα πράγματα. Είναι δυνατό η Κύπρος να έχει θάρρος από τους Έλληνες? Από τους Έλληνες που προδώσαν το βόρειο τμήμα της Κύπρου, που αφήσανε τους Ελληνοκύπριους, ξεσπιτωθήκαν από τα σπίτια του, από τις περιουσίες του. Να έχει τώρα ο Αναστασιάδης ελπίδα από εμάς. Διότι βλέπει ο άνθρωπος. Ποιοι είναι οι πρωθυπουργοί μας? Μετά τον Ανδρέα Παπανδρέου είναι πια στον ένα χτύπα τον άλλο. Ας πάρουμε παράδειγμα το Τσίπρα. Και τη Μακεδονία πούλησε, ξεπούλησε. Και τη δημόσια περιουσία ξεπούλησε της Ελλάδος. Και την ιδιωτική περιουσία των Ελλήνων ξεπούλησε στους Γερμαναράδες. Γέμισε την επαρχία της Ελλάδος, όλη την Ελλάδα με αλόθρησκους, αλόφιλους. Τι καλό έχουμε δει από αυτούς που λένε ότι είναι πρωθυπουργοί? Χωρίς φόβο λέω ότι αυτοί είναι και προδότες, αλλά είναι και πράκτορες των ξένων δυνάμεων. Δεν είναι υπερβολή καθόλου αυτό που λέω. Δηλαδή ο Αναστασιάδης τι όνειρο, τι ελπίδα θα έχει από μας? Δεν βλέπω να έχει, δηλαδή να στρέφει την προσοχή του προς την Ελλάδα, γιατί έχει φάει χαστούκι η Κύπρος από τους Έλληνες. Και προημερών έλεγε ο Τσίπρας. Α, θέλουν να χτυπήσουν εμένα. Εγώ εδώ είμαι. Μα κακός βρε παλικάρι που είσαι εδώ, να μην σου πω καμιά άλλη λέξη. Τι έπρεπε αν είχες φιλότιμη να σου έξω από τα σύνορα της Ελλάδος? Αυτά τα καθάρματα έχουμε στο κεφάλι μας, κύριε Γιώργο. Ευχαριστώ.
Χαίρετε. Να είστε καλά, να είστε καλά. Πριν πάω στον επόμενο φίλο, λέει ο Χρήστος από τη Θεσσαλονίκη. Γιώργο, καλησπέρα. Φαίνεται να σε απογοήτευσε λίγο αυτός ο γιατρός που έβγαλες, που δεν τα βλέπει τόσο μαύρα όσο φαίνεται ότι περίμενες. Θα πάτε όλοι καλά, να μας πανικοβάλλετε και να μας κλείσετε πάλι μέσα. Λες και η οικονομική καταστροφή που έχουμε υποστεί δεν αρκεί. Καλό απόγευμα. Να σε καλά, Χρήστο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο. Το τελευταίο πράγμα που θέλω να κάνω εγώ, ξέχασέ τα αυτά με μένα. Εγώ να πανικοβάλλω τον κόσμο, το αντίθετο. Το αντίθετο ακριβώς. Αλλά σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Χρήστο μου. Ο Νίκος, πολύ αισιόδοξος ο γιατρός μας, επειδή ζω στην Κίνα, χωρίς διακοπή από την αρχή που ξέσπασε ο ιός, με πολύ αυστηρά μέτρα και πάλι εμφανίστηκαν κρούσματα και για 15 κρούσματα την ημέρα μας γυρίσανε πάλι σε αυστηρά μέτρα μετά από μία ολιγοήμερη χαλάρωση και φοράνε όλοι μάσκες στην Κίνα. Σωστός ο γιατρός, η μάσκα σώζει, ας ελπίσουμε να επικρατήσει η αισιόδοξη άποψή του, λέει ο φίλος ο Νίκος από την Κίνα. Λοιπόν, πάμε Πάτρα στον κύριο Ξενοφών.
Ναι, κύριε Κολοκοτρώνη, χαίρετε.
Γεια σας.
Διαβάζω ένα βιβλίο που αναφέρεται στην Ελλάδα του 30, δεκαετία του 30. Και φτάνω σε ένα κεφάλαιο που λέει για τη Σπιναλόγκα. Εκεί λοιπόν ένας δημοσιογράφος λέει έκανε μια επικίνδυνη απόβαση στο νησί προκειμένου να σχηματίσει προσωπική άποψη για τους κατοίκους και αυτά. Αυτός ο δημοσιογράφος λέγεται Κάπα Κολοκοτρώνης. Έχετε καμία σχέση?
Όχι.
Έχει κάτι υπέροχα άρθρα εδώ πέρα για τη Σπιναλόγκα και τις συνθήκες και αυτά. Ναι. Υπέροχος.
Όχι, δεν έχω.
Χάρηκα για την επικοινωνία.
Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο Στέλιος λέει: Γεια σας, φίλε κύριε Κολοκοτρώνη. Επειδή γνωρίζω πόσο ποιοτικός και με επίπεδο είσαστε, παρακαλώ για σήμερα τουλάχιστον κανένας να μην μιλήσει για ποδόσφαιρο στη χώρα μας. Όταν 26χρονοι παραπέμπεται για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο για το θάνατο του Βούλγαρου Παδού. Μάω και χειρότερο, ό,τι και να πεις είναι λίγο, ο θηλυκός Κοντζαμάνης με τετράτροχο, λέει ο Στέλιος από Δάφνη. Δεν ξέρω τώρα αν γνωρίζει ο κόσμος, διότι η υπόθεση του Βούλγαρου Παδού που σκοτώθηκε, που δολοφονήθηκε για την ακρίβεια, φορούσε κασκόλ του Άρη. Δεν ξέρω αν θυμάστε την υπόθεση, έγινε ταυτοποίησης και μία σύλληψη. Και έγινε σύλληψη της κοπέλας, της 26χρονης που οδηγούσε. Εδώ βέβαια θα πρέπει να δούμε, για να πούμε πολλά περισσότερα, να δούμε τι ακριβώς έχει συμβεί, είναι σημερινή είδηση. Σαφώς για να προχωρήσει η αστυνομία σε συλλήψεις, σε ταυτοποιήσεις και συλλήψεις, εδώ και πάρα πολύ καιρό έχει κάνει την έρευνά της. Δεν πάει έτσι να συλλάβει. Και μάλιστα να αποδώσει και την κατηγορία αυτή. Άρα λοιπόν θα πρέπει όμως να έρθουν στο φως περισσότερα στοιχεία, θα πρέπει να γίνει δίκη, να δούμε τι όπλησε εν πάση περιπτώσει αυτή την κοπέλα, ένα νέο κορίτσι τώρα να καταστρέψει τη ζωή της. Δηλαδή πραγματικά είναι κάποια πράγματα που τρελαίνεσαι. Μία κοπέλα να είναι οδηγός και να πάει τώρα. Πρέπει να δούμε τις συνθήκες. Δεν είναι φυσιολογικό. Θα μου πει κάποιος, ούτε θέλω να υπερασπιστώ προς Θεού, γιατί δεν ξέρω τι έγινε. Αλλά δεν είναι τρομερό να είσαι κορίτσι, που εν πάση περιπτώσει δεν είσαι ένας χούλιγκαν φανατισμένος που πλακώνεστε συνέχεια για να πεις ότι έχεις και κάποιο κίνητρο. Μια κοπέλα τώρα και να πάει να πέσει σε κάποιον άλλον και να αποδειχθεί, μάλλον να κατηγορηθεί ότι το έκανε και σκεμμένα, ότι ήθελε να δολοφονήσει, γιατί αυτό λένε. Ότι έγινε σκεμμένα και μετά σηκώθηκε και έφυγε και παρουσιάστηκε. Είναι πολύ μπερδεμένη ιστορία. Υπάρχουν και άλλα 5 άτομα. Μάλιστα από ό,τι διάβασα ότι υπήρχε δόλος, τους παρακολουθούσαν. Είναι πολύ λεπτό το θέμα. Είναι πάρα πολύ λεπτό το θέμα, γιατί έχουμε να κάνουμε με θάνατο και έχουμε να κάνουμε με έναν άνθρωπο ο οποίος ήρθε από ξένη χώρα να δει ένα παιχνίδι εδώ. Από όπου και να το πιάσεις, αυτή η ιστορία είναι πάρα πολύ σοβαρή, πάρα πολύ επικίνδυνη. Ξεφεύγει από τα στενά όρια, αν θέλετε, της βίας μεταξύ των χούλιγκαν. Εμένα μου έχει κάνει τρομερή εντύπωση. Και πώς τώρα αυτό το κορίτσι θα καταστρέψει τη ζωή του, δεν ξέρω. Αν κάποιος θέλει να τοποθετηθεί και έχει άποψη, επειδή τώρα πιάνω τον Στέλιο από τη Δάφνη, από αυτά τα οποία είπε, και είναι πάρα πολύ σοβαρά. Ο Παντελής λέει: άντε Γιώργα, από αύριο έρχονται τουρίστες από Ρουάντα. Εντάξει τώρα. Λοιπόν, Άρη μου, τα είπαμε. Άρη, ο Άρης φωνάζει για τις σου έχω πει. Ο Βασίλης, καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ, καλέ Βασίλη μου, για τα καλά σου λόγια. Σε ευχαριστώ πολύ. Αντρέα, εντάξει, για το συγκεκριμένο που λες, εγώ είδες ότι βγάζω μια φορά τη βδομάδα. Και τον τελευταίο μήνα μία-δύο φορές έχει βγει, οπότε δεν είναι να δημιουργούμε θέμα, επίσης να ευχηθώ καλό καλοκαίρι. Έχω δύο μεγάλα email. Ο κύριος Χρήστος πάει στη Θάσο οικογενειακά. Να περάσετε καλά κύριε Χρήστο μου, και η κυρία Μυρσίνη που πάει στην Ερέτρια, να περάσετε καλά, καλό καλοκαίρι. Κοιτάξτε τώρα, θα ψιλοχαθούμε, θα φύγετε εσείς και εγώ σε λίγο καιρό θα σταματήσω πάλι από Σεπτέμβριο. Εντάξει, έτσι γίνεται. Σε αυτές τις περιπτώσεις έτσι γίνεται. Αλλιώς είναι ακροματικότητα το χειμώνα, αλλιώς είναι το καλοκαίρι, αλλιώς τα τηλέφωνα. Είναι απόλυτα φυσιολογικό. Ιωσήφ, θέλω να σε ευχαριστήσω. Νομίζω έχει στείλει και άλλο email, θα το δω τώρα. Θέλω να σε ευχαριστήσω για τα χθεσινά σου λόγια, τα καλά σου λόγια, για αυτά που μου έγραψες, για τα όσα είπα για τον Ολυμπιακό. Και εδώ τώρα να πω το εξής. Επειδή έχω δεχθεί δύο. Για μένα τώρα αυτά είναι πολύ περίεργα, πολύ ύποπτα. Ερωτήσεις είναι. Ερωτήσεις από δύο Παναθηναϊκούς βλέπω εδώ. Ένας θύρα 13. Ο ένας είναι από τον Γκίζη και ο άλλος είναι από τη Χαλκίδα. Μου λέτε τώρα για ματζούνια και τσάγια για τους παιδες του Ολυμπιακού. Ότι ακούσατε σε άλλες εκπομπές και αυτά. Αυτά παιδιά τώρα θα σας απαντήσω, γιατί πέσατε και στον κατάλληλο άνθρωπο. Κάτσε να το σημειώσω, γιατί να πάμε σε ένα τηλέφωνο και θα πω. Είναι ο κύριος Κώστας από το κέντρο, παρακαλώ.
Ναι, γεια σας, καλησπέρα.
Γεια σας κύριε Κώστα.
Γιατί για την εκπομπή δεν έχουμε μιλήσει ποτέ.
Να είστε καλά, ευχαριστώ για τη συμμετοχή σας. Να είστε καλά.
Για την καρτερικότητά σας.
Εντάξει.
Μία εργασία, μία ερώτηση εργασία θέλω να κάνω.
Αν μπορώ.
Στη χώρα μας αυτή τη στιγμή έχουμε πιο πολλούς προπονητές ποδοσφαίρου ή γιατρούς. Καταλαβαίνετε.
Ναι. Μέσα στον κορονοϊό σπάσαν ρεκόρ οι γιατροί.
Ναι, εντάξει. Καλή συνέχεια, να είστε καλά.
Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τον κύριο Κώστα που με μία ερώτηση τα είπε άλλα. Τα είπε όλα, συγγνώμη. Είναι αυτό που πάει την περασμένη εβδομάδα, εκεί που είχαμε μία διαφωνία με ένα κύριο που μου έλεγε για το δικαστήριο κλπ. Ότι όλοι έχουμε γίνει, όλοι ξέρουμε. Είμαστε προπονητές, είμαστε γιατροί, είμαστε δικαστικοί, εισαγγελείς, πρόεδροι. Όλα τα ξέρουμε. Εδώ στην Ελλάδα όλα τα ξέρουμε. Εν πάση περιπτώσει, λοιπόν, έχω δεχθεί δύο ερωτήματα. Κοιτάξτε να δείτε. Και αφήνεται. Σπόντες καφιά, δεν ξέρω τώρα αν είναι τρολάρισμα, τι είναι, για τους παίδες του Ολυμπιακού, τι παίρνουν και τι δεν παίρνουν και τι λέγονται και τι γράφονται σε άλλες εκπομπές, site κλπ. Σας λέω διότι έχω ειδικευτεί πάρα πολλά χρόνια και όσοι είναι στον χώρο του αθλητισμού το ξέρουν ότι έχω ειδικευτεί πάρα πολύ στο θέμα του ντόπινγκ. Λοιπόν, καταρχάς δεν μπορώ να γνωρίζω το τι κάνει ο κάθε ποδοσφαιριστής. Να ξέρετε ότι κατά καιρούς, όλα τα χρόνια, οι ποδοσφαιριστές προσπαθούν να βοηθήσουν τον εαυτό τους, μόνοι τους. Το θέμα είναι πόσο το βοηθούν, τι παίρνουν, τι κάνουν κλπ. Στην περίπτωση λοιπόν του Ολυμπιακού, θα σας απαντήσω κατηγορηματικά όχι μόνο για τον Ολυμπιακό, για όλες τις ομάδες, για τον εξής απλό λόγο. Γιατί πριν τα πείτε αυτά, και δεν αναφέρομαι σε εσείς που στείλατε τα email, αναφέρομαι σε αυτούς που τα λένε, που βγαίνουν σε εκπομπές, σε site, σε διάφορους κύκλους. Είναι η χρονιά που με τίποτα ένας αθλητής ποδοσφαίρου ή μπάσκετ δεν θα πάρει ντόπα. Γιατί είχε τον κορονοϊό. Για να πάρεις ντόπα, αυτά προγραμματίζονται από την αρχή της σεζόν. Παίρνεις συγκεκριμένα πράγματα, συγκεκριμένες χρονικές περιόδους και πάντα με την κάλυψη της μάσκας. Τι είναι η μάσκα? Η μάσκα είναι όταν θα γίνει, όποτε γίνει, όπου γίνει ευνίδιος έλεγχος, να μην σε πιάσουν. Όταν λοιπόν ο κορονοϊός 3 μήνες στο ποδόσφαιρο ήταν off και δεν ήξεραν οι ποδοσφαιριστές εάν θα αρχίσει το πρωτάθλημα και πότε θα ξεκινήσει, είναι αδύνατον να έχουν πάρει ντόπα. Είναι αδύνατον να έχουν πάρει ντόπα. Μη μου πείτε για άλλες χρονιές. Για άλλες χρονιές πάντα υπήρχαν και υπάρχουν μεμονωμένα ποδοσφαιριστές οι οποίοι παίρνουν βοηθήματα, όχι μόνο ποδοσφαιριστές, σε όλα τα αθλήματα. Αλλά για να βγω να το πω, θα πρέπει να έχω στοιχεία. Δεν μπορώ να κατηγορώ. Αυτό που εγώ κατηγορώ δεν μπορώ να το κάνω. Δεν μπορώ να λέω ο τάδε. Αυτό δεν είναι δημοσιογραφία. Εγώ αναφέρομαι γενικά. Φέτος όμως, επειδή δύο Παναθηναϊκοί μου στέλνετε τα καρφιά σας, δεν ισχύει για τους παίκτες του Ολυμπιακού. Και κάτι άλλο. Θέλω να προσέχετε όταν βλέπετε μπάλα, όχι τόσο τι κάνει ο παίκτης, όσο τι κάνει η μπάλα. Οι παίκτες του Ολυμπιακού δεν είναι μηχανάκια. Με τον ΠΑΟΚ παίξαν 20 λεπτά. Με τον Παναθηναϊκό αράξαν από το 20. Με την ΑΕΚ ένα ημίχρονο. Δεν βλέπετε τον παίκτη του Ολυμπιακού από το πρώτο λεπτό μέχρι το 95 να τρέχει και να λες τι γίνεται εδώ. Κάνουν συντήρηση δυνάμεων και είναι λογικό. Αλλά όταν παίζουν γρήγορα, όπως τους βλέπετε, δεν θα βλέπετε πόσο τρέχουν, πόσο γρήγορα πάει η μπάλα. Αυτό μετράει στο ποδόσφαιρο. Πόσο γρήγορα πάει η μπάλα. Γι' αυτό και έχει μεγάλη σημασία την κίνηση που κάνουν οι ποδοσφαιριστές χωρίς την μπάλα. Επαναλαμβάνω, την κίνηση που κάνουν οι ποδοσφαιριστές χωρίς την μπάλα. Όταν μια ομάδα έχει προβλήματα και δεν μπορεί να ανοίξει μια άμυνα, παίζει ρόλο και το πόσο καλά δουλεμένη είναι. Για να ανοίξεις μια άμυνα η οποία είναι οργανωμένη, είναι πολυπρόσωπη, είναι πολύ κοντά ο ένας παίδι στον άλλον, θα πρέπει να την ανοίξεις με τις κινήσεις που θα κάνεις χωρίς την μπάλα. Να παρασύρεις ποδοσφαιριστές, να ανοίξεις διαδρόμους. Και φυσικά παίζει ρόλο και η ατομική ικανότητα του κάθε ποδοσφαιριστή. Αυτά που σας λέω είναι κανόνα στο χώρο του ποδοσφαίρου. Το να καθίσουμε λοιπόν τώρα σε αυτήν εδώ την εκπομπή ή σε άλλες εκπομπές και να αμαυρώσουμε την πολύ καλή πορεία του Ολυμπιακού ή να το κάνουμε το ίδιο, να το κάναμε πέρυσι με τον ΠΑΟΚ, γιατί υπήρχαν και κύκλοι του Ολυμπιακού πέρυσι που λέγανε διάφορα για τους ΠΑΟΚΖΙΔΕΣ. Εγώ δεν μπήκα σε αυτή τη διαδικασία. Ούτε θα μπω σε αυτή τη διαδικασία. Ούτε θα ξαναμπω αν δεν έχουμε στοιχεία. Όποιος έχει στοιχεία συγκεκριμένα, δεν έχει παρά να τα καταθέσει στον εισαγγελέα. Δεν μπορούμε να ρίχνουμε λάσπη στον ανεμιστήρα. Είναι ντροπή. Απαξιώνουμε το προϊόν. Ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή, φέτος, ειδικά τον τελευταίο καιρό, είναι η καλύτερη ομάδα στην Ελλάδα. Αυτό είναι κατά γενική ομολογία. Αν θέλετε τώρα κάποιοι να μειώσετε λέγοντας διάφορα, αυτά τουλάχιστον δεν έχουν σχέση στη δική μου εκπομπή. Και δεν θέλω και να το συνεχίσω. Δεν έχει νόημα. Έχουμε να πούμε τόσα άλλα πράγματα για το χώρο του ποδοσφαίρου. Όχι τώρα να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία και να κάνουμε το άσπρο μαύρο. Και χαίρομαι, εγώ προσωπικά το έχω ξαναπεί, που τα τελευταία 3 χρόνια, χαίρομαι γιατί ποτέ δεν το βλέπαμε, έχουμε δει 3 διαφορετικούς πρωταθλητές. Έχουμε δει την ΑΕΚ, έχουμε δει τον ΠΑΟΚ και έχουμε δει τον Ολυμπιακό. αυτά τα πράγματα δεν τα βλέπαμε. Γιατί βλέπαμε, ειδικά μετά τον 96 με τον Κόκαλη, μόνο Ολυμπιακό βλέπαμε. Το ποδόσφαιρο θα πάει μπροστά όταν έχουμε εναλλαγή στους τίτλους, όταν έχουμε υψηλό επίπεδο θεάματος. Και παρά τα προβλήματα που είχαμε και έχουμε και θα έχουμε, τουλάχιστον βλέπουμε ότι γίνονται πολύ σημαντικά βήματα προόδου. Πάμε δελτίο ειδήσεων και γυρίζουμε.